Hætti þingmaður gegn norður veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég spurði háttvirtan þingmann að því hvort hann ætla ekki að hafa samband við fjármálaeftirlitið og bent honum á það, því hann segir hérna komast yfir eigið fé þeirra, já, gegn aðilum sem reyna að brjótast inn í þá og komast yfir eigið fé þeirra á vistavil. Þetta er bara innbrot og mér veist að háttvirtan þingmann er að kæra þetta bara viðstöðulaust.
Fyrir
dómstólum. En ég skal upplýsa hvað gerðist. Að mínu mati, ég reyndi að þekki ekki nákvæmlega. Þessi sjóður var metin á einhverja 6 miljardar þegar ég vildi hérna kaupa spróna sínum tíma. Og það átti að breyta því í sjóð sem hefði núna geta guðsa út bönnum. Það er að fórstöndir í hengjunum frið til þess að tala fyrir gasbrandi þingmönnum.
Fórstöndir vil beina þeim til þingmönna að gefa ræðumanni hljóð.
Það sem menn gerðu, menn stórjuku stofféð. Menn gáðu út milljarða og milljarða ofan. Þannig að þessi 6 milljarða sem voru 90% áður af eigið fénu, að þeir herra forseti, ég bara kennst ekki að, ég hef hlýtt að fá lengur tíma það ekki.
Forseti árita
tíma. Nú,
forseti árita tilmæli sín.
Já. Menn sem sagt, jöku hluta því stofféð, væntanlega bara alltaf 100 milljónir og milljarða og þá minkaði hluturinn. En menn lögðu þann ábyrðir eða peninga og þeir hafa sömu hverju tapaði og ég held að þeir aðilar hafi ekki voðalega gaman að heyra í háttunum þingmanni þegar að tala hérna, því að þeir hafa tapað umtalsverðum á því að leggja fram þessa peninga og gera þannig sjóð svona lítið.